galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Ramadaan Kariim waa maalin axada bisha Juunna ay tahay 18 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjaryaanigo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda amniga Muqdisho xilli ay ciidamada Soomaaliya ay sheegayaan in ay guulo gaadheen inkasta oo weerarada Al-Shabaabna aanay weli joogsan.
qofka waqtiga afurka oo kaleeto haddii gurigiisa uu ka soo baxo taraabiix aad isdhahaayo aaday dhib u ahayd, laakiin hadda waxaa arkaysaa 7 saac 8 saac habeenimo dhalinyaro laamiga banooni ku cayaarayaan oo fadhiyaan oo isagu imaanayaan oo ku shaaheynayaan.
sidoo kale waxa aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda waxbarashada ee dhallinyarada iyo dadka waaweyn ee wadamada ka hooseeya saxaraha Afrika oo la sheegay inay liidato.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaad sidoo kale goor dhow maqli doontaan, waxaana uu ku saabsan yahay
sida og tahay horta annaga isticmaalka internetku waxa weeyaan aada buu nagu cusub yahay. Waa adiga oo 2000 buu soo bilowday. Waxaa jira shirkadaha ganacsiga oo kale, tusaale ahaan waxaa la fiirinayaa emailadooda iyo waxyaabaha ay ka ganacsadaan, itemiska ay ka ganacsadaan, kadibna websaydooda iyo emailadooda la jabiyaa, kadibna waxaa loo soo diraa emailo la leeyahay waxaan nahay shirkad ganacsi.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ganacsiga iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo guud ahaanba caalamka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. taliyaha ciidamada badda qaybta 7aad ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay tirada dhabta ah ee meedadka laga soo saaray badda kadib markii uu markabka dagaalka US S Fitzgerald ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo weyn xilli ay ku socdeen biyaha xeebta Jaabaan. ku-xigeenka ciidamada badda Navy-ga Joseph P ayaa maanta waxa uu sheegay in ciidankooda badda ay soo saareen qaar ka mid a meedadka dadkii lala ayay ciidanka ahaa, haddana ay xiriir la sameeyeen reeraha meedadkaasi la helay ee ka dhasheen si ay arrinkaasi u gaarsiiyaan. waxaa shalay la wariyey in 7 ka mid a ciidamada badda ee Mareykanka ay dhinteen kadib markii ay isku dhaceen markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay iyo sidoo kale mid ganacsi oo watay calanka dalka Philippines.
kumanaan muhaajiriin ah ayaa socod ku maray magaalada Madrid iyaga oo ugu baaqaya xukuumadda dalka Spain in ay ilaaliso ballanqaadkeedii ahaa in ay aqbasho qaxootiga. Spain ayaa hore u ballan qaaday in ay qaadan doonto ilaa 17,300 oo qaxooti ah oo ka mid a qaxootiga ka soo cararay dalalka ay dagaaladu saameeyeen sida Siriya, Ciraaq iyo Liibiya. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku soo warramaysa in dowladda Spain ay dibudejin u samaysay oo keliya ilaa 1,304 qof, taas oo ka yar xataa 1,000 tirada ay ballan qaaday. dalalka kale ee midowga Yurub laftooda ayaa qaatay tiro ka yar intii ay ballan qaadeen shirkii midowga Yurub ee sannadkii 2015.
ciidamada ammaanka ee bariga Afghanistan ayaa qaaday howlo ay ku baadigoobayaan laba diblomaasi oo u dhashay Pakistan oo la waayey iyagoo ku safraya waddo jimcihii. diblomaasiyiintan ayaa waxa ay ku socdeen gobolka la yiraahdo Jalalabad oo caasimad u ah gobolka Nangarhar oo xuduud la leh Pakistan, sida ay sheegeen saraakiisha maanta oo Axada. afhayeen u hadlay gobolka Atullah Khayanig ayaa waxa uu mar ula hadlayay v o a da uu xaqiijiyay in baaritaanada ay socdaan iyadoo arrinkan laga cabsi qaba inay tahay afduub, laakiinse ma jirto wax warar dheeri ah oo intaasi ka badan oo la helayo. dalka Pakistan ayaa wasiirka arrimaha dibadda afhayeen u hadlay wasaaraddiisa waxa uu sheegay in dowladda ay xiriir dhow la leedahay caasimada Kabul ee dhinaca kale, taasi oo ku salaysan si badbaado celin loogu sameeyo raggaasi oo la aaminsan yahay in la afduubtay.
koox ka tirsan ururka Taliban ayaa galay xarun boolis oo ku taala gobol ka tirsan dalka Afghanistan, waxayna halkaas ku dileen in ka badan 5 qof, halka ay ku dhaawaceen ilaa 20 qof oo kale. Weerarkan oo ka dhacay subaxnimadii hore magaalada Gardez ee gobolka Baktiya ayaa bilowday ama ku bilowday aan raahday weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo lagu dhuftay afaafka hore ee goobtan, sidoo kale goobtan oo si aad ammaankeeda loo ilaaliyo. Qarxaas kadib ayaa koox aad u hubaysani waxay gudaha u galeen dhismaha, sida laga soo xigtay wasaaradda amniga gudaha ee dalkaasi.
Galab wanaagsan Ramadaan Kariim idilkiinba dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Haddii aan ku horumarno, ku dhowaad muddo bil ah ayaa laga joogaa markii dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday qorshe lagu xasilinayo magaalada caasimadda ee Muqdisho. Qorshahan ayay dowladdu sheegtay in ay ku dhimeyso hubka ay dadku sida sharci darrada magaalada ugu dhex wataan si ay dowladda awood ugu hesho sugidda ammaanka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxaa xalay xilli dambe uu tagay isgoysyo dhowr ah oo degmooyin kala duwan oo gobolka Banaadir si uu u eego sida hoosha xasilinta ay u socoto. Waxaa iyaguna tallaabooyinkaasi mid lamid a qaaday gudoomiyaasha degmooyinka. Seene Maxamuud Warsame Xaabsey waa gudoomiyaha degmada Wardhigley, Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaana khadka telefoonka ugu warantay halka qorshaha xasilinta haatan uu marayo.
Barnaamijka xasilinta magaalada Muqdisho gobolka Banaadir meel fiican u maraayaa. Marka hore aada loogu dhibtoonaa dadku waxay dhahayeen maxay tahay dadkan saa noo dhibaay, dhibkan maxay tahay rafaad badan, wadooyinka istaag jam xiliyada afruq oo kale ugu daran tahay. Laakiin gadaal dambe waxaa la arkay faa-iidooyin badan inay soo baxeen. Ay kamid tahay in magaaladii meesha rabtid aada mari kartid, ay kamid tahay magaalada cabdibilayaashii hubkii iska socday la aqoonin waxa iska lahay ay ka kala yaraadeen. Magaalada hadda qofkii gaari ciidan uu saaran yahay waa la isyaqaana, waxaa leeyahay hebel waaye kan waaye, laakiin awal ma jirin. Waxaa maraayan gaariyaal dadku xoog u sheeganayaan, qitaas iska furaayaan, dad iska wada tuuteensan, waxaasoo dhan hadda waxay noqdeen wax sharci loo wada sameeyay. Mida kale hadda waxay maraysaa in magaalada meesha rafid aa mari kartid, meelo badan oo laga baqi jiray dadka dowladda u shaqeeyaan ay ka baqi jireen, dadka kale ee degan ay ka baqi jireen, hadda waxay noqotay in maxaa la yiraahdaa oo lisdhexgalo ay dadkii caadi ay u meeshay rabaan ay u mari karaan adigoo oo hubna iyo ciidan aa wadanin kaliga inaa meesha rafid aa mari kartid ay maraysaa hadda xaaladda.
Waan gartay. Marka aynu ballabo u kala qaadno dhinaca ururka Al-Shabaab ee dowlad dagaal kula jira iyo dhinaca dad caadiyo iyagu hubu haysta ama ganacsatahaadan ama dad kale ahaadaan, kuwee yaraaday labada?
Aniga waxaan dhihi karaa saameyntii guud ee hubkan nuuca qofka wato markaas kuma qorno. Dad wada tuuteesanaa wataan, ma kuwa la dagaalamaya dowladda ma dadkii dowladda ahaya, labadaba ma kala taqaanid. Waxa maalin kasta wax lagu sameynayo waa hub uniformka dowladda, marka waxaa yaraadeen dhan kastaba way yaraatay. Soo hadda waxaa la ogyahay qof kasta wixii la socdana waa loo jeedaa, jidka wixii maraayana waa loo ogyahay.
Waan gartay. Waanu iman doonaa ra-iisul wasaaraha iyo booqashadii uu ku tegay saqdii dhexe xalay degmooyin dhowr isgoysyadooda, hase yeeshee bal waxaad iga warantaa jidgooyooyinkii oo la jiray magaalada ee keeni jiray zaxmadda iyo in baabuurta iyo dadku ay ku rafaadaan wadada inay si wanaagsan u maraan, xaggee xaalkoodu marayaa?
Horta jidgooyooyinka waxaa ugu daran waqtiyada afurka oo kale, qof kasta wuxuu rabaa inuu asaga qofka kale kasii hormaro. Waa dareemi kartaa ciidanka iyo awooddooda intay la eg tahay iyo intaasoo qofood inay u shaqeeyaan inay rabaan. Marka zaxmad way jirtaa, zaxmad badanna ma ahan, laakiin waxaa wax sharciya oo qof kasta inuu marana loo baahan yahay, haddana nidaamka inay maraan. Marka qof kasta hadda wuxuu ku fikiraa inuu galab dheer uu soo xaroodo, gurigii soo aado, zaxmadaas badan uusan ugu soo aadin goobihiisa iyo meesha ku afur lahayna dhaqsiyo uu ku tago. Zaxmad badan ma laha xiliyada afurkoo kale, hadda caadiya noqotay maalmihii hore way darneed.
Waan gartay. Ra-iisul wasaaruhu xaguu tegay xalay?
Ra-iisul wasaaraha xalay meelo badan oo maray ay kamid tahay isgoysyada Sanca iyo Tarbuunka, uu la kulmay dhalinyaro badan oo nabad ku damaashaadayo, banooni ku cayaarayo, arrimo kale oo ciyaarahooda gaarka aragga ay wataan dhalinyaro badan oo isgoysyadii si nabada ku fadhiyaan oo dareemeynin inay waxba ka maqan yihiin oo amnigoodii iyo noloshoodii kaleetaba ilaahay ka sokow la damaanad qaaday ay ku damaashaadayaan waxyaalo badanaa nimankan hubka dhigista loogu ciidanka hubka dhigista looga nastay suuxa xitaa dhibaa lagu qabi jiray ka sokow kooxaha kaleeto qofka waqtiga afurka oo kaleeto haddii gurigiisa uu ka soo baxo taraabiix aad isdhahaayo aaday dhib u ahayd laakiin hadda waxaa arkaysaa 7-8 saac habeenimo dhalinyaro laamiga banooni ku ciyaarayaan oo fadhiyaan oo isugu imaanayaan oo ku shaaheynayaan
waan gartay
wax badan ay ka qayb qaadatay amnigii qaybihii sugtuugooyinkii waxay kala dhacayo waxyaalaha sameynayeen bilkii waxyaalahaas oo dhan xoogaa waxaa moodaa sida hore in yar ka yaraanayso muddadana ay tahay muddo yar alxamdulilah waxaa rajeynaa haddii si socotana inay taas ka sii wanaagsanaan doonto
waan gartay adigu degmada aad ka tahay guddoomiyaha warligley ama warta nabadda sida hadda loogu yeedho waxaad tagtay xaafado aan markii hore horey loo tegi jirin saad ii sheegtay oo cali kamiini ay ka mid yihiin iyo meelo fofogan markii hore laahweysan jirin markaan ka hadlayno hubka la sitay iyo cabsida markii hore jirtay iyo tahadaad ii sheegtay inay ka dhammaatay magaalada meelaha qaarkood miyaan la odhan karin dadku hubkii si fudud indhinu bay ka qariyeen weli waxba isma bedelin ma jiraan huba soo qaqabateen oo ama aad si kale u xakamayseen oo la dhihi karo alla ilahe kaalin bay ka qaadatay in magaaladu ay xasilanaato
sandeero walaahi waa arrin meesheeda ku jirto annaga maamul degmo ahaan waan sameynay waxaa jireen horta degmadeena dad aanan dowladna ahayn wax ay yihiinna la aqoonin oo hub iska haystaan marka annaga xilkana loo magacaabay oo iska degan oo degmadii meelo xaafado ka tirsan xoog ku haystaan oo ayaga ka talinayaan waxyaalahaas hadda ma jiraan hubkaas waa laga soo wareejiyey maamulkeena wuxuu u galay maxaa la yihahdaa gacanta ciidamada amniga ayagaa ka qaadeen oo hubkaas waxaa lagu wareejiyey dowladda way jirtaa kuwa iska haysteen oo halhal haddane oo ciidan badan iyo waxba aysan ahayn dad qoryo iska haysta iskoolada iska haystaan maalin alla keen waa lasoo qabtaayo waa lagu wareejiyaa hay-adaha amniga hawshaas gaarka u leedahay marka waa dareemi kartaa xalay 7 saac habeenimo inaad isgoyska cali kamiin aad fariisatid shaah ku cabtid oo kula sheekaysatid odayaashii dhalinyaradii oo markaas soo jeedaan oo ku dhahaayo annaga nabadaa ku fadhinaa oo nabadaa ku qaxweysanaynaa oo suxuurta meeshan ku suganaynaayo afurkiisa masaajidada uga imaana taraawiixda u fadhinaa ku dhahaayaan waa dareemi kartaa wax badan inay degmada iska bedeleen laakiin annaga markiina la keenayo waxay ahayd meel iska daaya qof inuu caadi isaga dhex mara iska daaya gabadha iyo dukaanka laamiga wax kasoo doonin karin oo jidka loo galaayo iyo waxay wadatana laga furanayo ma la dilaayo ma la kufaa ay ahayd markii annagana la keenayo laakiin hadda meeshaa rabtidaa mari kartaa hooyada waqtigay rabtee socon kartaa iyadoo waxeeda wadato sidoo kaleeto dhammaan mas-uuliyiintan way ku dhex socon karaan mas-uuliyiin badan hadda magaaladana ma ahan badanaa awal waxaa aaminsanaan jirnay wadadan yaray makal mukarama inay muqdisho dhan ay tahay laakiin hadda waxaa waa gaba waa la fahmay inay amnigii u baahay nabadii ay wadankii dhan ay wada gaarayso isgooyska 30-ka waxaa la tagayaa laamiga 30-ka wadnaha meelahaas hadda lagu afuraayo dadku ay wada doontaan maxaa la lahaa madaxda inay ku shaaheystaan ay fariistaan ay dadkoodu kula kulmaan maadaama halkan ay noqotay meesha keliya ee dadka badanaa ay fiirsanayaan bal dadka in la dareensiiyo inay muqdisho hal meeloo keliya ahayn ay 17 kadibna meeshaa rabta aad tagi kartid
Seynab Maxamuud Warsame xaabse ayay taasi ahayd oo ah guddoomiyaha degmada Wardhiigley maxamed cabdi xasan sandheere ayaana khadka telefoonka ee muqdisho ugu warrameysay
Maxadka waxbarashada dadka waaweyn iyo dhalinyarada ee hay'adda waxbarashada culuunta iyo dhaqanka ee qaramada midoobay ee UNESCO ayaa sheegtay in dib u dhac lagala kulmay tirada dadka waaweyn iyo dhalinyarada ee wax akhrin kara ama qori kara wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha daraasadda ay hay'addu soo bandhigtay ayaa muujinaysa in haddii dib u dhacaasi uu sii jiro in aan la hanan karin yoolkii waxbarashada dadka waaweyn iyo dhalinyarada Afrika ee sanadka 2030-ka Haruun Macruuf ayaa haddaba dhibaatadan ka wareystay sarkaal sare oo hay-adda UNESCO u qaabilsan waxbarashada dadka waaweyn iyo dhalinyarada Xasan Cabdi Kaynaan oo ku sugan dalka Jarmalka
sida aan la socono 2000 waxay dunidu go'aan ku gaadhay oo ay aqbashay barnaamijkii la oran jiray Millennium Development Goals iyo Education for All gaar ahaan Education for All waxaa ku jiray gool muhima oo taargetkiisu ahaa in wadamada oo idil 50% ay horumarin ka sameeyaan xagga akhriska iyo qorista dadka waaweyn ilaa 2015. Laba kun iyo shan iyo tobankii markii la gaaray qiimeyn la sameeyey, waxaa soo baxday in 2 gobol oo adduunka ka tirsan oo midna sab saxaara afrika tahay, afrikada saxaaraha ka hooseysa, midna wadamadan la isku yiraaho south asia oo ay pakistan iyo india bangladesh ugu waaweyn yihiin, ay horumarkii ugu hooseeyey ka sameeyeen, gaar ahaan wadamadan saxaaraha ka hooseeya afrika, meeshii 50% inay horumarin ka sameeyaan laga filayey. Intii ugu badneyd ee laga sameeyey waxay noqotay 2.4%, iyaga laftoodan waxaa baabi'iyey koritaankii dadkii dhalanayay. Marka waxaa la dhihi karaa wax horumara marka lama sameynin.
Waa maxaa ugu wacan marka Afrika inay saa ugu hadho tacliinta dadka waaweyn iyo dhalinyarada saa ugu hoos marto?
Arrimo fara badan oo isuwan weeye. Guud ahaan sababaha laftooda waa la baaray. Waxa ugu weyn waxaa weeye, markii guud ahaan nidaamka waxbarashada la eego, laba mushkila ayaa ka jirta. Waxbarashada la yiraaho waxbarashada toosan ee formalka ah waa meesha la rabay dadku markay soo galaan ay ka baxaan inay noqdaan dad wax akhrin kara, wax qori kara. Waxbarashadii gaar ahaan Afrika iyo meelo kaleoo adduunka ka mid ah, waxaa dhacday in ardaydii ama dugsiga hoose ka soo baxday, qaarkood dugsiga sare qeybtiisa hore gaadhay, ay noqdeen kuwa runtii aan baranin waxyaabihii aasaasiga ahaa iyo akhrintii qoraalka iyo xisaabta aasaasiga ahayd. Taaba mid. Tan labaad, barnaamijyada loogu talagalay dadka waaweyn ama dadkii iskuulada ka najixi waayey iyo dadkan minoritieska ee si kastaba ha u dhacda aan fursad u helin inay iskuul galaan loogu talagalay, xagga maaliyadda markii loo eego qeybta guud ee lacagta waxbarashada dowlad walba ay ku bixiso, runtii waa aad baa loo gacan bidixiyey oo haba yaraatee maamul laguma bixiyo. Si cadaalad ah qeybta miisaaniyadda waxbarashada ugama helaan. Taa waxaa dheer arrimo la xiriira dhaqanka oo ah qaar ka mid ah gaar ahaan ay ka wada siman yihiin wadamada oo dhan. Markii ragga iyo dumarka la isbarbar dhigo, yacni dumarka aad iyo aad u hooseeya, iyo barnaamijyada dadka loogu talagalay laftooda oo aan ahayn runtii kuwa dadkii u adeegaya. Dadku waxyaabo kaley ku leeyihiin, dadka qaar reemiga ama xoolahooda raacanaya ama qaar beeraleya beerahooda falanaya, ilmahooda markii da-da iskuulka gaadho waxaa isu qabanaysa laba arrin, laba dan: war ma beertu kula falaa oo kula shaqeeya miski iskuulka u dirtaa, wuu isbarbar dhigayaa tii uu isleeyahay way ku faa'iido badan tahay wuu qaadanayaa. Marka marar fara badan dadku waxay yeelaan iskuulkii uma arkaan ilmahoodii mid wax u kordhinaya, gaar ahaan programyada la xiriira waxbarashada dadka waaweyn.
Waa gartay. Marka hay-adaha waxbarashada, jaamacadaha oo kale, wasaaradaha oo kale, doorkoodu muxuu yahay? Hadda shir baad qabateen ood ku marti qaadeen hay-adaha waxbarashada dhowr wadan, bal iga sheekee shirkaas iyo doorkoodu waxa uu noqonay.
Sanad iyo bar ayaa waxaanu kasoo shaqeynaynay barnaamij anigu sameeyey oo ugu talagalay luqadda Ingiriisiga markii la eego, in aynu mobilizing higher education assets capability network oo lagu turjumi karo in la dumo ama la abaabulo aqoonta iyo cilmi baarista iyo agabyada guud ee taala waxbarashada sare ee dalka, in loo abaabulo si ay wax uga qabtaan arrimaha la xiriira masiibadan runtii akhris la-aanta iyo qori la-aanta ee ka taagan meesha. Markaynu eegnay waxa la yiraaha data, xisaabta jirta, waxaa noo soo baxday bal tacliinta sare ee wadamadan siday yihiin aanu eegno. Tacliinta sare waa meesha ugu sareysa wadanka ee dadka wadanka wax u bartay ee maamulo ee la filayo inay hoggaanka wax u qabtaan horumarin gaaraan kasoo baxaan. Tacliinta sare macnaheedu wuxuu yahay in yacni waxbarashadii dalkaas wax laga qabto. Marka aynu eegnay saddexda wadan, waxaynu ogaanay wadanka la yiraaha Nigeria dadkiisu waa 170 million, 603 tacliinta sare hay-adaha ayaa ka jira, 152 kamida waa jaamacado heer sare ah. Kenya waxay leedahay 70 jaamacadood, 12 sano gudahooda way ku labanlaabmeen, 12 sano ka hor waxay ahaayeen 50 university. Ethiopia waxaa maanta ka jira 50 jaamacadood maamulayaasha dowladda Ethiopia ee yimid waxay noo sheegeen 20 sano ka hor in 2 jaamacadood oo kaliya dalka ay ka jirtay. Marka markii laisku daro tirada macalimiinta ka shaqeeya iyo tirada ardada dhigata iyo agabyada jaamacadaha dalka ay kuleeyihiin, matalan waxaynu eegnay haddana xaggee bay jaamacadaha ku yaalaan, waxaanu ogaa Nigeria oo kale waxay u badan yihiin dhinaca koonfurta ah. Hal state oo wadanka Nigeria kamid ah oo aanu malaynay iyo Oyo state ahaa waxaa ku yaala 14 hay-adood tacliin. Gobolka waa gobolka xagga akhrista iyo qorista dadka waaweyn ugu sarreeya. Marka waxaynu eegayna bal inuu wax xiriir a ka dhexeeyo tacliinta sare meeshay ka jirto oo aada u kobacday iyo akhris la-aanta iyo qoris la-aanta, waxaa noo soo baxay runtii xaqiiqda oo idilma wada sheegayso, laakiin at least kayska Ethiopia ee Nigeria waxaa noo soo baxay inuu xiriir ka dhexeeyo oo meesha tacliin sare ay ka jirto oy ka badato arrinta wax qoris la-aanta iyo akhris la-aanta wax laga qaban karo.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdi Kaynaan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda UNESCO una qaabilsan waxbarashada dadka waaweyn iyo dhallinyarada, wuxuuna isaga oo dalka Jarmalka ku sugan khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O A Haaruun Macruuf.
Dawladda Djibouti ayaa dhawaantan waxa ay sheegtay inay hoos u dhigtay xiriirkii diblomaasiyadeed ee la lahayd dalka Qatar kadib markii ay sii xoogaysatay khilaafka siyaasadeed ee dhinacyada Saudiga uu horkacayay waddanka saliidda qaniga ku ah ee Qatar. Haddaba xiriirka ay dawladda Djibouti hoos u dhigtay sidee ayuu u saameyn ugu yeelan karaa waddanka yar ee ku yaala geeska Afrika ee Jamhuuriyadda Djibouti? Waxaa arrintaasi ila falanqeeyey oo aan khadka telefoonka ee Minneapolis aan ku wareystay Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka mid ah aqoonyahanada Djibouti ee qurba joogta ku ah dalkan Mareykanka.
Waad mahadsantahay Sahra walaal. Djibouti iyo Qatar laba wadan oo waxay ahaayeen xiriir wanaagsani ka dhexeeyo, xiriirkaas oo marba marka ka dambeysada sii kobcayay. Laba wadan oo walaalo ay ahaayeen islaamnimo ka dhexeyso, jaamacadda carabta ka wada tirsan deris ah ayay ahaayeen. Xiriir kasoo intaa xiriir fiican oo sii kobcayay sidaan kuu sheegay, oo dhinacyo badan kasii kobcayay ayaa ka dhexeeyay, haday tahay dhinaca dhaqaalaha, dhinaca amniga, dhinaca maaragtay bulshada iyo bulshada rayidka ah ay iska kaashanayeen waxyaabo badan oo maaragtay aada u wanaagsan oo marmar ka dambeeyaba sii kobcayay ayaa ka dhexeeyay labada wadan.
Bal waxaad iga warantaa marka Djibouti dhowaantan ayay sheegtay in ay isfahaysiga dhinaca kale Sacuudiga uu hogaaminayo ee ka dhanka ah Qatar ay raacday oo ay xiriirka ay lalahayd dalka Qatar ay hoos u dhigtay. Marka bal waxaad iga warantaa maxaa Djibouti ayada inay go-aankaasi qaadato ku riixay?
Kulley arrintaas mas-uuliyiinta Djibouti oo yaa aragtay dadka maamulka hayaa ugu wanaagsan inay maaragtay arrintaas ka jawaabaan, laakiin anu kulley shaqsi ahaan waxay la tahay uun markii ay la eegay danta guud ee waddanka iyo maslaxadda maaragtay siday ku jirto ayay go-aankaas ku dhaqaaqeen dadka mas-uuliyiinta inay maaragtay go-aanka qaataan. Waa go-aan kulley iyaga markii la eego la haboonaada unkii ku fiicnaan bay ahayn. Arrintu arrin xasaasiya weyaan saaray, sidaad ogtahay dad walaala ah oo meel la kala tegayin baa maaragtay isku haya meesha. Go-aankana Djibouti qaadatayna lama odhan karo go-aan maaragtay aada u sii liita, sida wadamka xiriirka uma goynin waddanka Qatar, hoosunbay u dhigtay. Waxayna ku baaqday dad aragtay ama maqashay bayaanka kasoo baxay wasaaradda in ay lagu xaliyo arrintan maaragtay si sokeeya oo maaragtay dadkan walaalaha si walaaltinimo lagu xaliyay baaq u dirtay Djibouti.
Waa garta hadda kolley sida ay u egtahay waxaa la leeyahay Djibouti waxaa laga yaabaa inay dhinaca isbahaysiga Sacuudiga hogaaminay ee u badatay. Marka dowladdu haba tiraahdaba hoos ayaan u dhignay xiriirkii nagala dhexeeyey dowladda Qatar oo kaleeto oo duulimaadkooda xataa maalba ay tagi jireen magaalada Djibouti iyo dalka Djibouti. Bal marka hadda waxaa iga warantaa markii la isbarbardhig lagu sameeyey labada wadan ee Sacuudiga iyo Qatar, xiriir ahaan kee buu hagaagsan yahay labada wadan markii loo fiiriyo dalka Djibouti?
in sidaan kuu sheegay horta labada wadanba waa laba wadan oo Jabuuti ay xiriir fiican ka dhexaysay. Jabuutina kolley waxyaabaha lagu yaqaano deris wanaag iyo siyaasadeedu waa siyaasad dalalka deriska ah iyo dalalka adduunkaba maaragtay intooda badan xiriir fiican ama gebigoogaba waxaan ahayn maaragtay wax kooban xiriir fiican uu ka dhexeeyo inta badanna maaragtay waa Sacuudiga iyo Qatar labadaba waxaa ka dhexeeyay maaragtay dadaal aad u wanaagsan xiriir aad u wanaagsanaa. Sacuudiga horta iyagu dee arrintaasi wax saameynoo hadda ay ka yimidee ma jiro. Xiriirkooga aada buu u fiican yahay Jabuuti iyo maaragtay Sacuudiga, xiriirkooga aada buu u fiican yahay waana mid sii kobcaya marmarka dambeysa. Qatar
waxaan ula jeedaa aan kaa dhexgala Cabdicasiisow, xiriirka Sacuudiga iyo Jabuuti muxuu ku qotomaa? Macnaha xiriirka diblomaasiyad ka sokow midka dhinaca dhaqaalaha muxuu salka ku hayaa oo labada wadan u dhexeeya?
wax badan baa u dhexeeya Sacuudiga iyo Jabuuti. Jabuuti maaragtay Sacuudigu waa xiriir soo jireena oo maaragtay mashaariic badan oo ay iminka Sacuudigu maalgeliyaan baa Jabuuti ka jira. Sacuudigu maaragtay kasakow xiriirka dowladda ka dhexeeya maaragtay markasta dowladda Sacuudiga iyo maaragtay bulshada Sacuudiga waxay la garab joogaan dadka reer Jabuuti taageero dhinacyo badan saameeya, dhinac tacliimeed, dhinac maaragtay dhaqaale. Markasta way maaragtay maalgeliyaan oo mashaariic badan bay ka sameeyaan, waxay ka caawiyaan maaragtay institutionada iyo maaragtay waxa ka jira dhinaca tacliinta, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca bulshada reerka, waxaas oo dhanba waxay ka geystaan dowladda Sacuudiga maaragtay maalgelin iyo taageero badan bay ka geystaan. Waana de mid soo jireen oo ilaa markii ay gobonimada qaadatay Jabuuti ilaa hadda ay Sacuudigu xid joogtaa ka dhexeeyo maaragtay
waayahay. Bal marka waxaad iga warantaa haddii dhinac kalena ay Qatar weydo Jabuuti, maxay ku waayeysaa xiriirka hoos ee u dhigtay? Dabcan dowladda iyada ayaa ka tashatay go-aanka kaasina gaarta, haddana maxaa kaga go-aayo oo kaga jaban micnaha haddii Qatar ay dowladda Jabuuti xiriirka kala noqoto?
Saharay, wax hadda xumaan weyn ama dhibaato weyn oo labada wadan hadda dhexmaray la sheegi karo ma jiro. Laakiin haddii saameyn la yidhaahdaba dee laba dalo walaalaha iyo laba bulsho walaalaha, walaaltinimada xiriirkii walaaltinimo oo hoos u dhacay laftigiisa maaragtay ah maaragtay mid saameyn yeelan kara oo labadii bulsho iyo labadii dowladeedba ku dhici kara. Laakiin wax hadda anigu kolley shakhsiyan ma qabo waa wax weyn inuu yahay, waa wax hadda insha allah iska xalismi doona muddo dhowna labada arrimahan iska soo xilmi. Dadkan waa dad walaala, waa dad isle, waa dad wax weyn maaragtay sidaa ku kala maqnaan karana maaha.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka mid ah aqoonyahanada Jabuuti ee qurba joogta ku ah dalkan Mareykanka, wuxuuna ila fanaqeynayay xiriirka hoos loo dhigay diblomaasiyadeed ee Qatar iyo Jabuuti iyo saameynta dhinaca dhaqaale Jabuuti arrintaasi ay ku yeelan karto. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Wicitaanka dhegeystaha. Jaamac Buule Jaamac ayaa inala socodsiinaya.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo hadaha oo kale axad walba aad ka dhegeysataan v o a. barnaamijkeenna Wicitaanka dhegeystaha sida magiciisa ka muuqataba waa barnaamij ay dhegeystayaashu door weyn ku leeyihiin, hana moogaanina dhegeystayaal inaad nala soo xiriirtaan toddobaad kasta. Qolmada toddobaadkan ee dhegeystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa amniga iyo xadidaadda internetka. Internetku dhib ma kala kulmaan Soomaalida, dowladda, ganacsatada iyo weliba bulshada guud ahaan ma jiraan caqabado dhanka amniga ee internetka ah? Haddii ay jiraanna maxaa ka mid ah? Su-aashaasi waxaan marti uga nahay inuu nooga jawaabo Injineer Maxamuud Cabdulaahi Birudiin oo jaamacadaha Muqdisho qaarkood ka dhiga amniga internetka iyo guud ahaanba cilmiga la halmaala baahinta macluumaadka dhanka kombyuutarka ee afka qalaad lagu yiraahdo information technology. Injineer Maxamuud Cabdulaahi Badruddiin, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Aada ba umahsan tahay jaamac. Dhammaan khayaarta v o a da waa salaamayaa, khaasatan adiga barnaamijka bixinaya. Waxaa kaloo salaamayaa dhammaan khayaarta khadka ku jirta
dhegeystayaal. Muddo sannado ahba waxaa bulsho weynta caalamka usoo ifbaxayay khatarta dagaalka iyo dhaca ka jira dhinaca internetka. Shirkado waaweyn oo ka mid a kuwa dunida horumaray ayaa aada uga caban jiray welina ka cawda macluumaadkooda oo la dhaco. Dalalka reer galbeedka ayaa Shiinaha iyo Ruushka ku eedeeyay inay sirta dowladda iyo tan cilmigaba ka xadaan dowladda iyo shirkado madax bannaan labadaba. Tan iyo markii ay soo ifbaxday shabakadda Wikileaks ee uu aasaasay Julian Assange sanadkii 2006, waxaa dibadda yimid silaha dowladaha xoogan oo wal sirdoonka iyo siyaasiyiin kooban heli jireen hadiiba ay dhacdo in loo dhaco sirtooda. Waxaana ku kala dhintay dowladda markii hore bahwadaag ahaa marka aanna uu tuhun dhexdooda soo galay kadib markii ay soo baxeen arrimo foolxun oo dhexdooda ay isku sameeyeen. Julian Assange waxa uu magan u yahay safaaradda Ecuador ee London dalka Ingiriiska. Edwin Snowden ayaa isagu fashiliyey sira Mareykanka dhexdiisa oo ceeb wajigabaxa ku noqotay hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka. Edwin Snowden waxa uu isaguna magangelyo ku joogaa dalka Ruushka. Ugu dambeyntiina, dhegaystayaal, dhinaca ganacsiga waxaa toddobaadyo ka hor la afduubtay kombyuutarada isbitaallo iyo shirkado badan oo caalamka ah markii horena dalka Ingiriiska ka soo bilowday. Madax furasho ayaa la weydiisay si kombyuutarada dib loogu furo qalniino iyo baaritaanno muhiim ah oo ay caafimaadka isbitaalada dalkaasi Ingiriiska samayn lahaayeen dib ayaa loo dhigay intii kombyuutaradaasi xal loo helayay. Haddaba haddii ay halis intaasi la eg haysato waddamada boqolaal milyuun oo dollar sanadkii ku bixiya amniga iyo xadaynta internetka, maxaa soo gaari kara ama soo gaaro waddamada danyarta ah ama dib u dhacay ee ay Soomaaliya ka mid tahay? Su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa nooga jawaabi doono injineer Badruddiin. Ha inoo sharaxo marka ugu horeyso waxa la yidhaahdo internetka iyo amniga looga baahan yahay. Injineere
jaamac, aad baa umahadsan tahay. Marka hore, horta internetku waa shabakad isku xirta kombyuutarada caalamka oo dhan. Ujeedada ugu muhiimsan ee loo sad upgradeyna waxa weeyaan in information la isweydaarsado ama information la kaydiyo oo la isweydaarsado. Internetku waa wax nolosha ka mid ah, qaybaha kala duwan ee nolosha bini-aadamka ayuu qayb ka yahay. Waa wax in la isticmaalo ay laga maarmaan tahay. Wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan iyo khasaarooyin fara badan. Waxyaabaha faa'iidada waxaa ka mid ah inuu fududeeyo howlaha ganacsiga, sidoo kale dowladaha iyo qofka isticmaalaba inuu waxyaabo fara badan u sahlo, sida inuu cilmi baaris qofku sameeyo, inuu aqoon kororsi sameeyo, inuu tusaale ahaan uu dhakhtar wadatashi la sameeyo aan meel kale jooga oo aan la joogin goobtiisa, inuu internetka ka dhex ganacsado. Waxyaabahaasoo dhan waxa weeyaan waxyaabaha internetku uu soo kordhiyey. Laakiin dhinaca kale waxaa daba socda khataro aada u ballaaran oo xagga amniga ah, sida inuu keeno khasaare maaliyadeed, sida inuu keeno sirta dowladda oo baahda ka hor intaan si official loo shaacinin. Khususiyaadka qofka oo tusaale ahaan ah waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga yaabo in lagu xadgudbo ama hantihiisa oo la dhaco iyada oo la iskaga dhigayo shirkad ama hay-ad sharci ah. Si marka arrimaha looga hortago, dalalka caalamku internetka waxay u sameeyeen waxyaabo ay ku kontrolaan iyo mechanisms ay ugu talagaleen in internetka lagu ilaaliyo. Tusaale ahaan, haddii aan wax yar ka soo qaadano internetka waxyaabaha lagu ilaaliyo waxaa la yidhaahdaa internet protocols, oo tusaale ahaan sheega daatadu meesha ay ka timid iyo meesha ay u socoto. Sidoo kale waxay sameeyaan programyo la yidhaahdo firewall ama IDS oo ay ugu talagaleen in haddii si khaldan internetka loo isticmaalo isla markaba lasoo sheego oo detection lagu sameeyo.
Waxyaabaha
aadka ugu muhiimsan oo looga hortago internetka oo ay ku kontrolaan dunida hormartay waxaa ka mid ah wax la yidhaahdo encryption, oo ah in daatadu intay ku jirto channelka dhexdiisa in la qalibo oo laga dhigo waxaan la akhrin karin. Waxaa kaloo jira signajarada iyo saxiixyada dadka in digital loo bedelo, sida tusaale ahaan dokumentiyada officialka, fiisooyinka iyo baasaboorada iyo shahaadooyinka caalamiga, intaba in la saaray digital signatures lagu verify-gareynayo in ay noqoto wax aan la mateli karin. Ugu dambeyntii, internetka waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu gaadgareeyo waxaa ka mid a oo lagu ilaaliyo guidelines la siiyo dadka isticmaala, bulshooyinka isticmaala ama qofka isticmaala guidelines, qofka sida uu isticmaalayo waxa uu dhuuska iyo dhoontiska waxa la yidhaahdo, oo ah tusaale ahaan waxa uu ka samaysanayo iyo waxa uu iska ilaalinayo. Intaba waxyaabahaasoo dhan baa jira. Jaamac,
waad mahadsan tahay sida faahfaahsan ee aada noogu sharaxday internetka asal ahaan waxa uu yahay iyo weliba amniga iyo xadidaadaha ka jira ee dowladaha horumaray ay ku ilaashadaan sirahooda iyo siraha dadkooda labadaba. Injineere, marka waxaa la isweydiin karaa haddii horumaray oo dhaqaale iyo cilmi ahaanba awoodda u lahaa inay ka hortagaan dhibaatooyinka internetka ka dhaca, maxaa ka qabsan kara wadamada soo koraya? Marka inta aanan u gelin waxa ka qabsan karaya, maxaa ka jira in dhibaatooyinka aanu ka maqlayno wadamada horumaray ay ka dhacaan dunida ay Soomaaliya ka mid tahay? Ma jiraan dhib Soomaaliya ka soo gaaro amni darrada internetka? Saddex qayboodna aan u kala qaadno: dowladda, ganacsiga, iyo weliba bulshada guud.
Way jiraan oo dhibaatooyin fara badan oo kasoo gaara dhinaca internetka way jiraan, khaasatan dowladda oo kale marka laga hadlo. Dunida inteeda kale waxay isticmaashaa wax la yidhaahdo e-government system oo very secure ah oo aada u adag oo controlana isticmaashaa. Laakiin inta aan ka ogahay dalkeena wax network system secure ah oo ka jira ma jiro. Sidaa daraaddeed waa tan sababta had iyo jeer in sir dowladdu ay leedahay oo soo socota oo la shaacin doono, si official loo shaacin doono, in la sii ogaado maalmo ka hor. Tusaale ahaan waxyaabaha corruptionka, waxyaabaha tusaale ahaan dowladdu tallaabo ay qaadi rabto in lasii sheego waxyaabaha suurageliya waxaa ka mid ah in emailada madaxda sare lahaagareeyo, oo ama waxa la yidhaahdo waxaa jira email hacking ama email spoofing ama email eavesdropping, waxyaabo noocaas lagu sameeyo oo emailadooda inta la jabiyo inboxyadooda la akhriyo, deetana sidaas lagu siiyo mediaha kale ama qolyahan monitoring group oo kale la siiyo. Waxyaabahaasoo dhan baa dhaca dhinaca ganacsiga.
Intaanan injineer Badruddin, intaanan u gelin dhinaca ganacsiga, dhageystayaasha aan aqoonta badan u lahayn ama aan aadka u isticmaalin internetka, waxaad sharaxaad yar ka siisaa waxa la yidhaahdo e-government iyo kan caadiga faqriga u dhexeeyo?
Sida ognahay jaamac, dowladdeenu waxay isticmaashaa wax tusaale ahaan dokumentiyo gacanta lagu qoro, emailo iska caadi ah, laakiin network server ay system ah oo tusaale ahaan ay dowladdu hayso, ay gacanta ku hayso oo informationkaas ilaaliya, iyo gidaaro xaniba cidda soo gelaysa ama kala filter gareeya cidda soo gelaysa iyo cidda ka baxaysa intaba ma ay jirto. Wasaarad kasta si gooni ayay u shaqaysataa: wasaaradda maaliyadda, wasaaradda waxbarashada, wasaaradaha oo dhan. Tusaale ahaan, mid walba waxay haysataa wax la yidhaahdo stand alone oo ah inay si gooni u shaqaysato. Laakiin haddii centralized database wax la yidhaahdo uu ka dhaxayn lahaa oo meel mixwar ah oo tusaale ahaan laga wada xukumo ay lahaan lahaayeen, waxaas waxaa yaraan lahaa marka in waxaa suurageli lahayd in la ilaaliyo systemka guud ee dowliga ah iyo informationka imaanaya iyo midka baxaya intaba in la control ayaa suurageli lahayd.
Waad mahadsantahay. Si aan ugu gudubno dhageystayaasha, waxaad si kooban noogu dulmartaa khataraha ganacsiga iyo bulshada guud ahaanba kasoo wajaha amni darrada internetka Soomaaliya?
Sida ogtahay, horta annaga isticmaalka internetku waxa weeyaan aada buu nagu cusub yahay. Waa adiga oo 2000 buu soo bilowday. Hadda social media aada u ballaaran baa laga isticmaalaa dalka oo dhan. Waxaa jira shirkadaha ganacsiga oo kale, tusaale ahaan waxaa la fiirinayaa emailadooda iyo waxyaabaha ay ka ganacsadaan, itemiska ay ka ganacsadaan, kadibna websaydooda iyo emailadooda la jabiyaa, kadibna waxaa loo soo diraa emailo la leeyahay waxaan nahay shirkad ganacsi, waxaan nahay legitimate shirkad ganacsi oo Thailand, Bangkok, China ama meelo kale ku taala. Then waxaa laga qoraa dalab, dalabyo ay isweydaarsadaan, kadibna waxaa la yidhaahdaa waxaa soo shubtaa lacagta boqolkiiba intaas soo shuba. Markaa barbaktiga markii wada xaajooda ganacsi lala galo oo feeg ah oo aan sax ahayn, kadibna markay lacagta shubaan, kadibna dhammaan laga wada dansado emailadii iyo telefoonadii laguna hadlaayo dhan. Waxyaabahaasaa ku dhaca. Inta badanna dadkeenu aada ma fahmaan oo marka ay dhacmaan kadib ayay sheegaan. Dhinaca kale, waxyaabaha dadka gaarka ah, waxaa jira emailada iyo websaydada waxaa jira la yidhaah sameeya waxyaabo fishing ah, oo fishing waxaan ula jeedaa
qaraabasho.
Tusaale ahaan, qofka email baa loo soo dirayaa, waxaa leeyahay waxaad heshay waxa iyo waxaas. Hadda markii farshinka Soomaaliga ah la geliyay Googleka, waxaa soo batay fariimo badan oo tarjuman oo tusaale ahaan dadka loogu ballan qaadayo inay lacag heleen, inay baabuur ku guuleysteen. Inta waxaa la rabaa in la xoodiyo oo la shukaamiyo oo xogtooda la baaro, oo tusaale ahaan si lacag looga dhaco ama ay wax u gudbiyaan, oo tusaale ahaan ay information u siiyaan dadka. Waxyaabaha khaaska oo inta badan waxaa jira hadda social media oo kale, qofaa la jabiyey facebookiisii ama emailkiisii la jabiyey, kadibna waxyaabo brograhi ah ama waxyaabo fushi ah oo kale la soo geliya ama sawirkiisii baa la waxayaa. Marka xitaa cultural ama dhaqanka xaggiisa waxyaabo fara badan oo social media uu soo kordhiya jira. Marka khatarahaasoo dhawaa internetka.
Waad mahadsan tahay injineer. Dhegeystayaal, waxaad weli la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya Washington. Waxaa inoogu marti ah injineer Maxamuud Cabdulaahi Badruddiin oo ku takhasusay amniga internetka, information technology waxa afka aqlaad lagu yiraahdo. Injineerkuna waxa uu jaamacadaha Muqdisho qaarkood ka dhigaa culunta kombiyuutarka. Waxa uu inooga waramayaa dhibaatooyinka ka jira dalka ee la xidhiidha amniga internetka. Haddii eebaha wada la yidhaahdana qaybaha dambe ayuu faahfaahin nagu siin doonaa, balse aan marka hore jaleeco dhinacii dhegeystayaasha. Dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan ku bilaabayo, meesha aad joogto kusoo dhowo barnaamijka.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Dhuux Axmed Xuseen, waxaan joogaa waddanka Kenya, gobolka Waqooyi Bari, magaalada Gaarisa. Waxaan salaamayaa Jaamac Muule Jaama iyo dhammaan daadayaasha C O A-da. Waxaan kaloo salaamayaa ninka martida noogu ah macalinka Maxamed Cabdullaahi. Waxaan kaloo salaamayaa dhammaan dhalinyarta dooda ka qaybgalaysa. Haddii aan weydiiyo su-aasha aan rabo lan su-aala bisa aan rabaa inaan weydiiyo macalinka, su-aasha koobaad waxaa weeye, maadaama internetka caalamka laga jabsanahayo oo wixii caalamka oo dhan oo wadamada hormaray ee qaniga ayba ka bilaabatay arrintii ka bilaabatay, waxaan dhihi lahaa bal sidee looga hortagi karaa arrintaas kombiyuutarka la jabsanahayo ee caalamkii oo dhan laga jabsanahayo. su-aasha kale aan weydiinaya waxaa weeye, maadaama oo wadamadii qaniga ahaa ee hormaray ee kombiyuutarka ku hormaray ama tiknolojiyada ku hormaray sidaa loo jabsanahayo, soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada hoose ay ka mid tahay ee iska danyartaa, arrinta soomaaliya maxay caqabada ay ku keeni kartaa oo ay caqabad ay ku tahay amase looga hortagi karaa, maadaama dhanka dawladda ay isticmaalayso, ganacsigu isticmaalahayo, bulshadii rayidka ay isticmaalayso, wixiina soomaaliya oo dhan uu ku taabsan yahay.
Aad ayaad u mahadsan tahay Dhuux, waxaan u malaynayaa si fiican inuu u fahmay injineerka. Injineer, kusoo dhawow.
Aad baa u fahmay dhegeystaha su-aashiisa. Sidee loogu hortagi karaa, tusaale ahaan haddii sistemku uu yahay sistem dawli ah, dalkaas waxaa laga rabaa inuu samaysto nidaam khaas u ah isaga oo tusaale ahaan uu internetka ka dhex isticmaalo jannaal waxaa jira la yidhaahdo private network ama virtual private network u gaara oo isagu uu isticmaalo oo dad gaara oo loogu talagalay inay soo galaan meeshaas iyadaa dhuuntaas iyadaa soo galaan, in ay dawladdu samaysataa laga rabaa oo shaqaalaheeda iyo madaxdeeda iyo dhammaan dadkeedu ay si gaara u isticmaalaan. Inta badanna waxa wax jabiya aad aragteen tusaale ahaan waxa weeyaan dad dana gaara kale oo dadka ku dhex jira waaye dad banaanka ah, inta badan uma fududa inay dad madwaaga iyo internetka dhuuntaas la isticmaalayo banaanka ka inay waxba jabiyaan, inta badan uma fududa. Laakiin waxa weeyaan dad shaqaala ka ah meesha ayaa inta badan dana khaasa oo ay leeyihiin daraaddeed ayay waxay siiyaan meelo banaanka ay waxay siiyaan ama baaswaarada ay siiyaan ama waxay siiyaan tacticska iyo sirta la isticmaalayo ayay u jabiyaan. Marka horta sidaas weeyaan oo qaabka oo wax loo jabiyo. Sidee loogu hortagi karaa, dunidu waxay u samaystay standardization iyo aalado looga hortagay u samaysay, laakiin waxaa dareemi kartaa wax kasta oo bini aadam sameeyo ma dhammaystirna. Hadda inta laga hortago iyo inta loo dhaco, inta laga hortago ayaa badan. Waa dareemi kartaa walaal macaane in billions of dollars in maalin kasta ay dalkeena soo gasho kana baxdo oo bangiyadeenu ay xawilaan ama soo xawilaan, waxaasoo dhan internet ayaa loo isticmaalaa, account to account loo isticmaalaa dunidoo dhanna sidaas waaye. Marka inta laga hortago iyo inta maxaa la yiraahdaa loo dhaco waxaa yar inta loo
dhacaayo. Su-aashiisa labaad waxaa ku jirtay dhibaato intee la-eg bay waddan Soomaaliya oo kale ay ku keenaysaa arrintaas?
Dalkeenoo kale maadaama uu muddo badan caalamka ka harsanaa, waxaa suuragala in aan si official sirtiisa aan loo xakamayn karin ilaa ay dowladdu tallaab ku aadan arrinta iyada qaado. Tusaale ahaan sirta ciidanka, sirta amniga, sirta maaliyadeed aan leenahay, waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in loo sameeyo network system ilaaliya oo tiknolojiyeysan oo casriyeysan oo maxalli ah oo dalku leeyahay. Inta laakiin aan internet khaarijka isticmaalin, internetku wuxuu u kala baxaa labo nooc. Nooc waxa weeyaan internet public ah oo internet baa lid akisternet baa lidada midna waa internet oo si khaas ah ayaa loo isticmaalaa marka mid khaas ah oo ay dawladdu leedahay oo dalkeenu leeyahay oo tusaale ahaan security gisa la adkeeyay hadii la helo waxaan isleeyahay waxba laga gaari karaa laakiin hadii la waayo waxaa la arki doonaa in wareegto uu madaxweyne farmaajo soo saari doono usbuuca soo socda maanta gacanta lagu sii
hayo waxaad marka leedahay bad aan anagu lahayn baana ka kaluumaysanaa waxaan u gacan raadinayaa dhegeystaha kale dhegeystaadoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
waa injineer sakari cabdullah warsame oo jooga muqdisho v o a iyo injineerkaba aadan u salaamayaa barnaamij runaantii waxa waaye wax badan laga kororsaday marka waxaan rabaa inaan weydiiyo injineerka su-aal ah ma jiraa injineerka maanta browser uu dhihi karo fursada lagu hagaray karo aaday u yar tahay ama maba la hagaray karaba oo uu recommended ahaan noo siinayo si aan u isticmaalno browserkaas
waa tahay injineer badruddiin
aad buu mahadsan zakariye horta browsing program wuxuu ula jeedaa barnaamijyada lagu galo internetka oo qofka jooga meel uu kusoo geli karo internetka browserada hadda jira oo dhammaantood wada jira kulligood waxa weeyaan browsero run ahaantii qayb badan qaar badan oo kamida waa la adkeeyey securitygooda laakiin browser aan la jabin karin oo ilaa hadda ay suuragal tahay inaan la jabin karin inuu jiro ma umalaynayo laakiin waxaa jira tusaale ahaan hadda dunida waxay ka wareegtay waxa la yidhaahdo operating systemka oo markii hore qofku inuu kombuuterkiisa ku shubto deetana kombuuterkaas uu ka isticmaali lahaa laakiin hadda mar dhow waxaa lasoo saaray waxa la yidhaahdo chrome o s oo in loo gudbo in dhammaan daatada qofku leeyahay shirkad damaanad qaada iyo cid damaanad qaada inay secure garaynayso la sameeyey marka chrome o s wuxuu samaynayaa qofka in uusan kombuuterkiisaba ayna daato ugu jirin lagu hayo in the center centerka databaseka internetka lagu hayo soo waxaa jira marka shirkado gaar loo leeyahay oo tusaale ahaan ay microsoft kamid tahay amazon oo kale uu kamid yahay oo yani u haya dadka daatada u haya oo securitygeedana ilaaliya laakiin waxay u baahan yihiin kuwaas oo dhan in qofku uu sameeyo subscription iyo inuu kamid noqdo dadka loo haynayo daatada termiska iyo iyo shuruudaha raacay laakiin kuma xirna browser la adkeeyo waxay ku xiran tahay hadba qofka sida uu isticmaala internetka haddii qofku uu isticmaalkiisu aada u fara badan yahay oo meelaha uu click siinayo ay fara badan yihiin waxaa dhici karta meelo badan oo laga soo geli karo oo tusaale ahaan dhaqdhaqaaqiisa lala socon karo waxyaabaha uu jecel yahay oo kale profilekiisa oo la booqdo waxaasoo dhan waxay noqonayaan waxyaabo sahla qofka hakerka ah inuu raaco qofka activitieska sidaas daraaddeedna uu ku hagaray marka hakinka iyo qaabka wax loo jebiyana waxay ku xiran tahay activity-ga qofka uu samaynayo ayaa la tatabucaa oo la raacaa
waayah
so marka meeshaasay ka imaanaysaa laakiin hadda ani ma oran karo browser waxaa jira rasmi ah oo aan la jebin karin oo la isticmaalo oo tusaale ahaan aan u sheegayo bulshada
waad mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa inoogu marti ah injineer maxamuud cabdulaahi badruddiin oo culunta information sciencka ama culunta kombyuterka ka dhiga jaamacadaha magaalada muqdisho qaarkood waxaanu ka hadlaynaa amniga iyo xadidaada internetka waxaan u gacan haadinayaa dhegeysto kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
waa ku dhawaaha jaamac buula jaamac waa maxamed cabdi maxamed oo jooga magaalada muqdisho waa salaamayaa dhammaan idaacadda v o a da dhegeystayaasheeda iyo injineerka qatar ku jiro waxay diilaa injineerka qatar inteleg ayuu ku hayaa internetka guud ahaan wadamada soo koraya gaar ahaan soomaaliya
waa ku mahadsan tahay badruddiin su-aashaas waxaan umalaynayaa iyadoo noocyo kala duwan ayaa lagu weydiiyey mar kale kusoo dhawow
aad baa umahadsan tahay maxamed aad baa u fahmay su-aashaada waana su-aal muhim ah haddii laga jawaabo qatar inteleg buu ku hayaa dalalka soo koraya internetka
khaasatan soomaaliya
tusaale ahaan khaasatan soomaaliya adigaba waa dareemi kartaa khataraha noocyada ay kala yihiin khatarta ugu muhiimsan waa khatarta in sirta dawladdu ay banaanka u baxdo khatarta labaad uu ku hayo dalkeena waxaa kamid a ganacsatadeena oo aan awareness iyo wacyigelin badan ka haysanin IT-ga iyo tiknolojiyada isticmaalkeeda oo aad u isticmaala oo ay hadda soo baxeen bangiyo aad u fududeynaya howlaha ganacsiga. Sidaas daraaddeed waxaa laga yaabaa hal maalin gudaheed in ay naga dhunto ama dowladda ka dhunto ama ganacsatadeena qaar ka mida ka dhunto billions of dollars inay ka dhubaan. Marka khataraha maaliyadeed ayaa ugu badan, inkastoo khataro kale oo ku saabsan dhinaca shaqsiga qofka ay jiri karto oo magaciisa la isticmaalo oo siyaabo kala duwan oo ama nooc siyaasadeed loo isticmaalo ama noocyo kale loo isticmaalo ay jiri karto. Marka khatarta ku wajahan internetka waa inta badan waxay u badan tahay khatar maaliyadeed, marka lama qiyaasi karo. Haddaba oo layiri waxaa jira kiisas fara badan oo ilaa tiradoodu dabcan aysan cadad lahayn oo ama dhinaca maaliyadda bangiyada laga sameeyey ama tusaale ahaan dhinaca dowladda oo kale sirteeda iyo arrimaheeda. Marka waxaasoo dhan waxay keeni karaan in hawlihii la qaban lahaa oo dhan in ay curyaamiyaan. Sidaas daraaddeed waxay ku wanaagsanaan lahayd in la helo system maxalli ah oo local ah oo ay dowladdu leedahay oo public sector ah, oo tusaale ahaan waxaas dhan jaan gooya dadkana siiya awareness iyo guidelines iyo waxa lagu magacaabo habka isticmaalka internetka iyo maxaa saxa maxaase sax ahayn. Aad baa umahadsan tahay
injineer. Waxaa laga yaabaa sida aad carabka ku dhufatay oo aad u tiri ganacsatada Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inaysan ku baraarugsanayn sirta internetka ama sirtoodaba, dadka shacabkaana inay sidoo kale aysan arrintaa ku baraarugsanayn. Inaan kasoo galo xaafadda Madiino Dabakaaye Madow, waan isleeyahay waxaa tahay wiil dhalinyara oo iskuul ama shaqo ama gurigooda u dhexeeyo, sir maxaad lahaan kartaa waxaad rabtay internetka ka samee? Arrimaha noocaas oo kalaa maxaad ka dhihi lahayd?
Aad baa masantahay jaama. Waxaa weeyaan tusaale ahaan si fudud buu internetka horta qofka u shukaamiyaa inuu daatadiisa xareeyo. Tusaale ahaan inaad magacaaga xareyso, inaad agekaaga xareyso, meeshaad ka shaqeyso inaad xareyso, meesha aad tusaale ahaan waxaad baratay inaad xareyso, dhammaan identity-gaaga dhan inaad xareyso, si fudud buu kuu xoojinayaa, maalinba wax buu ku weydiinayaa. Waxaasoo dhan waxay noqonayaan in xogtaada oo dhan la helo. Dadku inta badan waxay isticmaalaan baswaro aad u daciif ah oo aan aad u xoog badnayn. Waxay isticmaalaan waxa la yidhaahdo common password oo laga yaabo qofka inuu saddex email leeyahay uu hal password wada isticmaalo. Dadka hackers-kaana waa dad very expert ah oo aad u khibrad badan, marka waxay daraasiin karaan qofkan xitaa passwordkiisa isaga oon la jebinin. Haddii la arko profilekiisa la akhriyo oo daatadiisa la akhriyo, waxaa la qiyaasi karaa nooca passwordkiisa. Tusaale ahaan waxyaabaha uu xiiseeyo marka la daraaseeyo, waxaa la dareemi karaa waxa uu password ka dhigan lahaa. Tusaale ahaan magaca hooyadii oo kale, gabadha ay saaxiibka yihiin ama wiilka ay saaxiibka yihiin oo kale, magaciisa oo kale, waxyaabuhu password ka dhigan lahaa ayaa la qiyaasayaa. Deetana halkaa waxaa laga helay marka qaabka uu profilekiisa u sameeyaa laga helay. Waxay ku keeni kartaa marka qofkaas isaga ah in lala socdo dhammaan mustaqbalkiisa nololeed oo dhan, waxa uu xiiseynayo, meesha uu taageersan yahay, ideologically waxa uu aaminsan yahay, waxaasoo dhan waxaa laga heli karaa boostinada qofku soo sameeyo. Marka waxaan dhihi lahaa qofku si feejigan ha u isticmaalo marka uu internetka isticmaalayo, khaasatan Facebook oo qof walba wixii dhibay uu soo dhigo. Waxay ku fiicnaan lahayd in si feejigan loo isticmaalo, aana profilka qofka oo saxa oo dhammaystiran uusan gelinin. Aad baa umahadsan tahay.
Aad iyo aad adaa u mahadsan oo mudan. Ugu dambeyntii, gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay, ma laga yaabaa in indheergaradka Soomaaliyeed, ganacsato iyo siyaasiyiinba ay mudnaanta siiyaan abniga internetka, wax laga bedelo duruufaha hadda jira oo aad ka sheekaysay sida ay dhibka u keeni karaan?
Jaama, aad baa umahadsan tahay. Dabcan waxaa maxaa la yidhahdaa nasiib wanaaga in dadkeenu ay sii fahmayaan hadda teknolojiyada wax badan laga sii fahmay. Tusaale ahaan dhinaca dowladda oo kale, hadda dowladda hoose oo kale, waxyaabahaas oo dhan in aad loo isticmaalo dekeda oo kale, dekedaha oo kale, in systems la isticmaalo. Waxaa maqan un keliya in center la sameeyo oo la isku xiro oo meel laga xukumo ilaalisa oo gateway u ah in loo sameeyo ayaa maqan. Insha allahu tacaalana wasaaradda boosta isgaarsiinta ayaa hawshaas laga rabaa inay hawlgeliso. Waxaan jeclaan lahaa jaamac inaan ku daro laba su'aalood oo aan jeclaan lahaa inaan ka jawaabo. Labada su'aalood waxaa ka mid ah, sidee in la jabiyey aad ku fahmi kartaa emailkaaga, iyo dabcan sidee u ilaashan kartaa? Labadaas baan rabaa inaan insha allahu tacaala ku daro.
Waqtigii baa naga dhammaaday, soo koob.
Haddii qofku uu rabo inuu fahmo in la jabiyey emailkiisa in kale, wuxuu arki doonaa inboxkiisa oo fariimo uusan ku talagelin ay kusoo dhacaan. Waxaa kale oo arki doonaa sent itemska, meesha uu waxyaabaha uu diray waxaan ahayn inay ku jiraan oo asagu uu la dirina, iyadana wuu arki doonaa. Siduu ku ilaashan karaa haddii aan laba qodob ka idhaahdo, waxaan aad u rekomend garayn lahaa in qofku uusan isticmaalin baswaro isku mid ah, sidoo kale inuu aada u badbedelo baswarkiisa, inuu aada u badbedelo, sidoo kale inuu sameeyo emailo kala duwan. Email ugu talagalay inuu ku dhex mushaaxo internetka, iyo email ugu talagalay in uu tusaale ahaan uu ku ilaashado waxyaabaha officialka ee rasmiga ah ee xogtiisa. Intaas ayaan ku dari lahaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Injineer Maxamuud Cabdullaahi Badruddiin, warbixinta aad nala wadaagtay. dhegeystayaal, barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu noogu marti ahaa Injineer Badruddiin oo noo sharaxayay amniga iyo xadadaad internetka. Intaa ha inoogu ekaado tan iyo kulantideenna dambena, sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
jaamac buula jaamac ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha, halkaas uu idinkaga imaanayana waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii ganacsiga oo hadahayo kale aad dhegeysan jirteen, waxaan inoo haya wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga v o a. dhaqdhaqaaqa ganacsiga suuqa magaalada Baydhabo ayaa laga dareemayaa mashquul aad u fara badan, waxayna dadku u diyaar garoobayaan munaasabadda ciida oo wax ka yar toddobaad ay ka harsan tahay. carwooyinka dharka lagu iibiyo iyo kuwa lagu talo ayaa ah meelaha ugu badan oo dadku ay wax ka iibsanayaan, waxaana aada loo iibsanayaa dharka noocyadiisa kala duwan. Nuur Sheekh Maxamed oo loo yaqaana Jilibey waa dawaare dhar ku talo carwada Faluuja. Wuxuu ii sheegay in diyaargarowga ciidda si weyn looga dareemayo gudaha magaalada Baydhabo, isla markaana ay ku guda jiraan tolista dharka ciidda. wuxuu iga sheekeeyey Nuur noocyada dharku ay tolayaan.
dadka waaweyn dharkooda aan tolnaa hadda, caruurta lagama gaaro tulliinkoodu estra biska daybimid.
dharka dadka waaweyn aad toshaan waa noocyade?
isku joogidan caadiga oo carabiga oo surwaal ishaar caadi ee isku joog tiiba ofishaala sareyaanooyinkan oo casriga ee wax dhan waan tolnaa anaga. hadda waa joojinay, waxaan qabanaynaa hataa waan joojinay ilaan iidiyaabato lix biri toddoba biri ka harsan wax dad aan cabiri karno oo hadda res ayaana saaran.
waa garta xiliyada habeenkii ma shaqaysaan mise habeenkii lama shaqaynaa?
waa shaqaynaa ilaa shan saac ilaa lix saac waa shaqaynaa.
Baydhabo oo keliya ma aha isbeddelka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga, gobollada dalka Soomaaliya oo dhan waxaa ka jira diyaargarow xooggan oo ciidda ku aadan, iyadoo wax kale iibsigan uu aada u sarreeyo. sidoo kale meelaha ganacsigooda xilligan oo kale sare u kac laga dareemayo waxaa ka mid a foornooyinka macmacaanka lagu sameeyo sida buskudka, dulshaha iyo xalwada. gudahaan dhegeystayaal, intaasi waxay nooga eg barnaamijka ganacsiga v o a. tan iyo mar kale intaan kulmi doono akhyaarta wada naga dhegaysanaysa, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay Mukhtaar Maxamed Catoosh, aad buu mahadsan yahay bal qodob iyo labo wararkeena kuu ugu waaweynaa. Ismaaciil Xuseen Farjar haynoo kormaro.
mahadsanid Sahra. koox ka tirsan ururka Daalibaan ayaa galay xarun booliis oo ku taala gobol ka tirsan dalka Afghanistan, waxaana halkaas ay ku dileen in ka badan shan qof, halka ay ku dhaawaceen ilaa labaatan qof oo kale. weerarkan ayaa ka dhacay subaxnimadii hore magaalada Gardez ee gobolka Baktia, waxaana uu ku bilowday weerar ismeedaamin ah oo loo adeegsaday gaadhi laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo lagu dhuftay afaafka hore ee xaruntaasi oo ah goob si weyn loo ilaaliyo. qaraxaas kadib ayaa koox aad u hubaysani waxay gudaha u galeen dhismaha, sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi. dhinaca kalena kumanaan muhaajiriin ah ayaa socod ku maray magaalada Madrid iyaga oo ugu baaqay xukuumadda dalka Spain inay ilaaliso ballanqaadkeedii ahaa inay aqbasho qaxootiga. Spain ayaa hore u ballan qaaday inay qaadan doonto ilaa 17,300 oo qof oo qaxooti ah oo ka mid ah qaxootiga ka soo cararay dalalka ay dagaaladu saameeyeen sida Libya, Syria iyo Iraq.
Waa tahay waad mahadsantahay Ismaaciil. Gudahaan idaacaddii galabnimo ayaan intaas kusoo gabagabayneynaa. Inta aynu mar kale kulmi doono caawa Afrikada bari xiggiina marka ay tahay 7 fiidnimo, waa Sahra Cabdi Axmed iyo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Bashiir Abi Karoo dhinacaasi barnaamij soo saaristii noo qaabilsanaa. Inta aynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.